De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Hay un español que quiere vivir y a vivir en fiesta. Y hay un español que quiere vivir y a vivir en fiesta. Entre una es que muere y otra España que bosteza. Españolito que viene,
bueno, pues aquí comenzamos con, de nuevo con música de João Manuel Serrat, esta sección con Nano García, que tenemos ahí a otro lado teléfono. Nano García, muy buen día, bienvenido.
Buen día, bueno, bienvenido. Después del día 1 de octubre que pasé.
¿Tu día?
Pues, o día 1, sí. O domingo decidí no salir de casa.
Decidiste no salir de casa.
Sí, no salir de casa para ver por televisión todo lo que estaba pasando. Volve as dúas Españas. Isto non hai forma de que a xente aprenda da historia e que entenda un pouco de que hai isto. Sabes o que din? De que os que non coñecen a historia están condenadas
a repetila, non?
Uh-huh. Pues, algo parecido está pasando. Entendes? Non entendo o que está a pasar, o que pode pasar, seguimos. Isto é unha unidade hacia adiante que, bueno, non sei como vai acabar. Uh-huh. Pero sí me gustaría facer un pouquillo de historia de como se chegou a isto. Uh-huh. Un pouquillo de historia, porque se hai unha cosa que me gusta a min moito é ler a historia. O sea, uh-huh. Cando non sei, non entendo, collo e tiro, ahora con isto do ordenador non fai falta buscar libros, sino que por medio de internet
se pode encontrar de todo. Historia falseada, non falseada, en fin. A verdade é que sí, que se pode...
Pero podes enterarte de moitas cousas. Como, uh-huh, por exemplo, unha cousa que non se está nombrando para nada, que é de que, sabe, están falando do Estatuto de Autonomía do 1979, non? Uh-huh. Nadie está falando de que hai un estatuto de autonomía que foi aprobado no 2006.
Sí.
Aprobado por o Parlamento.
Probablemente a causa de... Aí nace este conflito, probablemente, non? No. Despois de que se aprobe ese estatuto de autonomía, que aproban as Cortes Catalanas, que aproba despois o Parlamento Español, que se aproba en referéndum en Cataluña, o Partido Popular recurre ou decide recurrirlo ante o Tribunal Constitucional, efectivamente, non? E a raíz de aí, cando se produce a sentencia constitucional, que bota abaixo varios dos artículos dese Estatuto de Autonomía, pois, bueno, é cando, pois, digamos que aparece o conflito maior, non? Probablemente si eso... Se o Partido Popular non tivera recurrido, non tivera cometido ese error de recurrir ante o Constitucional un estatuto que xa estaba aprobado, pois igual non teríamos chegado a estas situacións, pero bueno.
É que curioso, porque se ti miras un pouco, tiña que ser un bon estatuto. Sabes por que digo que tiña que ser un bon estatuto? Pues porque os que votaron a favor...
No les gustaba a nadie.
Sí, es verdad. Cuando una cosa no gusta a todo el mundo, es que me explico, mira.
No les gustaba a los independentistas, por un lado, no les gustaba tampoco a los, digamos, más españolistas, por decirlo así. Así que probablemente, pues, a mí yo tengo razón, igual era bueno.
Por eso, porque mira, votaron a favor, estuve viendo, votaron a favor del estatuto, o PSC, Convergencia y Unión, Os Verdes e Esquerda Unida. Uh-huh. E votaron en contra Esquerra Republicana de Cataluña, que votaron, uh-huh, conxuntamente co Independientes por Cataluña e o PP. Uh-huh. Eso, para mi modo de ver, quiere decir que era un bon estatuto.
Non o sei, o que sí, eu tamén teño claro é que probablemente ese error enorme, error ou non sei se si error ou se si estaba perfectamente premeditado por eles, non? Ou querían estas consecuencias, pero o feito de que o Partido Popular acabara recurrindo ante o Constitucional ese Estatuto de Autonomía, pois, bueno, acabou ou foi un en boa parte responsable do que da situación a que chegamos agora.
O Tribunal Constitucional debía ser un tribunal con, non sei, pero non sei como explicarme, debía ser para sentar as partes, non, por así decirlo, arreglar as cousas, non? Era a sensación de que está precisamente pois para todo o contrario, non? Porque xa me digas, tío, o Tribunal Constitucional tira para atrás o Estatuto de 2006 que tiña todas as estaba aprobado por o Parlamento, por o Congreso, un referéndum en Cataluña, vaya Tribunal Constitucional, anula o Estatuto.
Sí, ¿no? Pero bueno, o Tribunal Constitucional anula porque hai unha parte, en este caso, que foi o Partido Popular quen recurre ao Constitucional.
¿No? Claro, pero que o Constitucional está, non sei, en vez de para arreglar, que debía estar para arreglar, digo eu, non sei. Resulta que non, que onde mete a man crea un conflito. Non sei se era bo ou se era mal, pero bueno. Non sei se o Tribunal Constitucional a súa labor, a que debía ser.
Bueno, en principio, a súa labor é decir si se adapta ou non a Constitución os textos leales, non? E, bueno, interpretou que varios artículos non se adaptaban, non eran constitucionales.
Sí, cambiaron porque estou lendo aquí a proposta aprobada polo Parlamento. O que aprobaron en el 2006, ¿entendés? Además todos decían de que, o artículo 1, Cataluña como nacionalidad ejerce seu autogoverno constituído en comunidad autónoma con a constitución e co presente estatuto que a súa norma institucional básica. Queda claro, non? Digo eu, que de acordo con a constitución. Me imagino que cando se fai un estatuto que xa estarán polos abogados e por todo o mundo preparado para facer.
Pero xa sabes que as leis son interpretables e e os artigos son interpretables, non?
Claro, claro.
E bueno, mentras que había esto constitucionalistas que consideraban que era previamente constitucional, outros consideraban que había que algúns artículos non o eran. Bueno, xa sabes como é o xogo este, non? A final de contas, os magistrados do Tribunal Constitucional tamén se impostos a proposta de dos partidos políticos ou determinados partidos políticos e logo, pues, en algúns casos non, en fin, vou a votar eu aquí sombras de sospeita sobre ninguén, non? Pero creo que o presidente do Tribunal Constitucional é militante do Partido Popular, se non recordo mal, que non sei se iso está ben ou mal ou non, pero bueno.
Pero quen en teoría, quen é son? Porque tamén cando foi eso se falou de reformar a Constitución, fai xa 11 anos, ¿eh? 11 anos reformar a Constitución para tal aos tempos, pero por lo visto non seguimos, bueno, si se reformou a Constitución para iso da deuda histórica, non a deuda do país.
Mira, eu, que se si me permites, estos días, sobre todo, bueno, onte e estos días, cando se falou tanto de soberanía, non? De que, en fin, a independencia ou outro, a soberanía, estábamos acordando da soberanía, que da pouca soberanía xa que teñen os estados, porque, en fin, isto, fixemos cesión da soberanía na moneda, fixemos cesión da soberanía en moitas outras cousas, e acordábame dos pescadores galegos que decían non entender como si, ahora, probablemente penses que isto non teña moito que ver con que falamos, pero a xarda ou a caballa, a xarda, que, bueno, pues unha especie que está moi abundante, que é moi abundante, ou que é moi abundante nestes tempos en Galicia, andan a patadas con ela e non a poden pescar, porque non lles deixa a Unión Europea. Onde está a soberanía? Que esos tan soberanos somos, que defendemos aí, non sei que, resulta que os mañeiros galegos que andan a patadas coa xarda, que a teñen que tirar ao mar unha vez que a pescan, porque non a poden descargar en porto, hai que tirala, porque así ordena a Unión Europea. Entón, somos tan patriotas e falamos tanto de soberanía, e ao final cedemos a soberanía toda. Cal é o problema? De onde está esa soberanía se si temos todo cedido en outras instancias? sabes, que a veces se nos enchen a boca de cousas, de palabras, e ao final resulta ser palabras moitas veces ocas, non? Absolutamente huecas, pero bueno. Non controlamos nin a nosa moneda, non controlamos nada, o sea que, cal é o problema de tanta bandeira, non? Por aí.
José, o que se vota moito de menos é a Unión Europea, que non fai nada, está de mero espectador. Cando é unha zona de España, ou desde España, da Unión Europea, que ten unha forte, unha crisis moi forte, moi forte, que pode levar a consecuencias insospechables, porque o que pasou onte, de ver a, por exemplo, a dúas forzas do Estado, dúas corpos de seguridade do Estado, ambas armadas, que hai que decirlo, verbalmente, entende? Eso non se entende.
No, a imaxe de guardas civiles ou policías, en fin, arrebatando urnas é un pouco forte.
No, sí. El enfrentamento entre Mossos de Escuadra e Guardia Civil e Policía Nacional. Ademais, é curioso porque isto sucede ahora mismo. Os corpos de Forza de Seguridade do Estado, que estaban tendo un reconhecimento público de moi alto, porque toda a xente falaba, temos que falar moi ben da policía e os corpos de seguridade que temos en España, e de repente parece que hai unha campaña en contra de que, ahora de que non son tan bons como parecían os corpos de seguridade do Estado, entende? Cando é todo o contrario. Non sei, non entendo. Por eso falo de dúas Españas e despois eso de poñerse a cantar o cara al sol.
Dúas, tres, catro, que sei, xa non sei cantas.
Cantar o cara al sol de novo, pero a que ven todo isto? A que ven todo isto? Bandeiras de España por todos os lados. Pobre, por favor, bandeiras de España, bandeiras catalanas. A mí sempre as bandeiras me producen, non sei, cando se enamora unha bandeira, parece que en vez de enamorarse como símbolo de paz, sacar as bandeiras saliente cando ganamos un mundial, cando ganamos un europeo. Pero por cuestións políticas, cando salen as bandeiras, mal asunto. Porque salen, xa te digo, en toda España, ademais, non sei, pero se sacan as bandeiras como un medio de enfrentamento en vez de unión, non? Que como debía ser, vamos, eu entendo, sí. De que a bandeira ten que ser un símbolo de unión, de entendimento, non un símbolo de enfrentamento. En fin, non me gusta tampouco tanta bandeira catalana, de que salgan, porque eso, xa se digo, non é unha forma de facer unha unión, sino máis ben desunir, tanto por un lado como por outro. Por eso falo das dúas Españas que están volvendo, que eu non vivín aqueles tempos, porque iso foi antes da Guerra Civil, pero vivín o posterior, e iso non entendo.
Bueno, sei que te pasaches o día pendente das televisións e do que estaba acontecendo en Cataluña.
Outra cousa curiosa que acabas de falar del aí, hace un momento, que decía Paris, que onte estuvo con a televisión francesa, non? E que a primeira noticia que tiña no país, que era que un home había asaltado a dúas mulleres, matado ao grito de Ahmad, e a primeira noticia con que abriu o televisional francés precisamente era con Cataluña, non? Bueno, pois aquí en España, en todo o día, non se falou nada de o que estaba acontecendo en Cataluña. Simplemente había unha Sexta, que estuvo todo o día falando do referéndum. Pero que nas demais, na primeira, na segunda, na Antena 3, en TV4, TV5, en ninguna falaban do que estaba acontecendo en Cataluña. Cando eran unhos acontecimentos moi graves, entendo eu, o que estaba sucedendo ali. Pois aquí en España a televisión estuvo de espaldas, concretamente, menos a Sexta, que tamén é partidista, que todo hai que decirlo.
Claro. Sí, pero que si alcanzou isto, creo que un récord de audiencia onte terrible a Sexta, con respecto ao resto das cadenas, claro.
Home, nadie informaba de Cataluña, pero é curioso porque o da Sexta lle pasa tamén o que está que habíamos falado, que ten críticas polos dos lados. Entende? É unha televisión que está moi criticada por ambas partes. E ali é si é certo que falaron de todos os partidos políticos, de falou todo o mundo o que tiña que falar, o que quería decir. Se dixeron barbaridades, incluso, moitas barbaridades. por parte de algún dos intervintes, pero por lo menos estuvimos informados.
En fin, o de onte un día para, iba a decir, para olvidar o para non olvidar, non sei, non?
Non sei, porque isto vai ter un recorrido.
No, claro, eso xa se sabía, Durante quien diseñou todo isto tiña claro que eso pues, iba a ter repercusión e vai a ter continuidade, eso non che quepa duda.
Isto non acabou todavía, porque esta semana preséntase bastante conflictiva. Ti fíjate que tamén hasta o fútbol se meteu.
Mañan hai folga xeral en Cataluña, creo, está convocada unha xornada de folga xeral.
Outra folga xeral. O partido do Barcelona contra Las Palmas ofixeron a porta cerrada. Era inédito. Estuve vendo un partido de primeira división sin público nas gradas. Entendes?
A porta pechada, sí.
A porta hai que increíble, porque, bueno.
En fin, el periodista está hablando ahora en Twitter, periodistas de Televisión Española denuncian en Twitter a vergoña que sinte, din, por a cobertura informativa da cadena pública.
Exacto. Precisamente a dúas, que normalmente ten programas de debate, programas de 24 horas, todo isto, que, bueno, no, a verdad que non a puse en 24 horas, non? Pero todo o día estuveron con películas e con documentais, que non... En fin... Bueno, xa sei que me vas a preguntar que vamos a ter mañá.
Sí.
No programa. Pois mañá, onte deuse un feito histórico no fútbol aquí no Concello. Estamos falando de feitos históricos, aquí non lle damos ninguna importancia. Orión Campestre de Montrove, despois de 110 anos, debutaron as rapazas con equipo femenino. E onte debutaba o vamos a levar mañá para que nos conten como foi a experiencia de haber unha portiña máis o fútbol femenino aquí no Concello, que hasta agora solamente tiña un equipo femenino, que era o Deportivo Obrero, e ahora xa son dous co Unión Campestre de Montrove.
Pares dime que un, pero bueno, pares están ¿cómo? Facendo señal aí que un.
¿Un qué?
Un equipo solo, femenino.
O Deportivo Obrero e ahora Unión Campestre de Montrove.
Dillo aí, pares, diga yo ti, dille que non.
Creo, Nano, que obrero femenino xa non existe,
Exacto.
Ui. Ui.
Pois, teño que xa falar con eles, pero que pasou.
Actualiza datos.
Ti mira ou actualiza aí a tua base de datos, pero teño entendido iso,
Pois, sí, va, non sei, a ver, porque me quedo... Eu pensei que seguía obrero, non teño nada e ninguna, nadie me informou de... A ver, femenina... Bueno,
en fin. Actualízame ese datos antes de mañá.
Eso, que... te actualiza e mañá xa nos contas, vale?
Eu teño que actualizarlo, teño que enterarme, a ver, porque eu contaba de que precisamente xa estaba consolidado o Deportivo Obrero, Ni se me pasaba pola cabeza.
Eu teño entendido que hubo perderon moitas xogadoras e foi, vamos, impracticable facelo equipo. Pero ti actualiza, que ti sabes máis que eu.
Sí,
Estes contactos pues, por aí a ese nivel.
Paris, gracias, porque vamos, ni contaba con eso,
Bueno, moi ben, o sea que fútbol femenino, non?
Fútbol femenino, neste caso, o Campeonato de Montrove, que vamos a falar dele para ver o que sucede con este equipo. E, bueno, trataré de enterarme, porque te acordas que tamén me decían co Atlético San Pedro facer un equipo femenino. E ao final, bueno, xa nos explicaron no programa do Vernes, porque non o fixeron, de momento, que están para facelo. En fin.
Muy ben, Nano. Pues nada, escoitamos te mañá en Sintonía Deportiva, vale?
Vale,
para falar de fútbol femenino.
Vale, una aperta.
Veña, igualmente. Chao.
Chao.
Bueno, pues nada, xa non nos queda prácticamente tempo para o repaso dos dixitais. Simplemente decir que Arestora, público, destaca Puigdemont abre a porta a declaración unilateral de independencia. El diario que Bruxelas avisa ao goberno que a violencia non pode ser un instrumento en política. E en Infolibre que Puigdemont proporá ao Parlamento que declare a independencia de Cataluña. El País di que hai...
el país sinala que a Comisión Europea di que a violencia nunca pode ser un instrumento político, que insiste en que o referéndum ilegal é un asunto interno, pero critica a resposta do goberno de Rajoy. Isto que destacan aos titulares dos dixitais. Quería rematar con unha columna, ainda que seña resumindo, a de Javier Gómez Santander, que di hoxe en Infolibre que nos rompemos todos, e di que o que estamos vendo en Cataluña é que a Constitución, o que estamos vivindo hoxe, vendo hoxe que a Constitución é máis pequena que a realidade do país, que non cabemos nela, que se rompeu o pacto e que a sociedade desbórdase polos seus marxes e hai que poñer novos marxes. Entre todos, a pregunta é ata onde ten que chegar o trauma para que alcancemos o consenso, para que uns e outros se baixen das súas trampas dialécticas e deciden empezar a construir o futuro. O consenso do 78 foi útil. Non foi unha constitución fallida, nin unha transición falsa. Foi o maior logro de encontro que alcanzou nunca este país. Foi, en aquel momento, a mellor constitución posible, pero é preciso revisala. O feito non é que os cataláns selles manipulara dende as institucións ou non. Hai unha realidade superior a todas as explicacións parciais e ao que está sucedendo en Cataluña. E esa realidade é que a maior parte do povo catalán quere votar. Podemos velo ou podemos poñer a Constitución como un muro que impida vernos as caras, escoitarnos as ideas e ser, en definitiva, sensibles. Pensar que o que está dividindo Cataluña desde fai anos non vai a dividir na mesma medida o resto de España é non comprender España. É falso que o goberno catalán defenda a democracia con este referéndum, pero tamén é falso afirmar que existen cauces legales para que poidan celebrarlo. Non existen esos cauces. Son encerronas, son barallas marcadas. E atrincherarse nunha legalidade que non se adapta á realidade social do país é unha mentira da mesma envergadura que chamar democracia a este referéndum. Estamos asistindo á maior irresponsabilidade da historia da España democrática. O que está sucedendo non é espontáneo. É un cálculo reaccionario cargado de vileza e hai que falar dos portadores desa vileza. E non se me esquece quen é Mariano Rajoy, que é o mesmo que entre os anos 2004 e 2008 alimentou a teoría da conspiración sobre o 11M, o mesmo que levou o estatut ao constitucional, aínde que sabía cales eran as consecuencias. O mesmo que sacou aos obispos á rúa. O mesmo que acusou a Zapatero no Congreso de ter traicionado aos mortos. E fixo todo isto porque non hai reparos nin límites no seu electoralismo. Non hai sentido de Estado e non hai responsabilidade. E tampouco se me esquece que CiU foi o partido máis corrupto da historia deste país en dura competencia co PP. Nin que o goberno de Mas foi o primeiro en aplicar uns recortes sociales nos que creía e nos que cree. E tampouco esquezo que a CiU independentista xurdiu como unha hábil operación política para cambiar o foco do debate. Estes son os responsables e deles non vai partir a solución a esta emboscada, pero terán que formar parte desa solución. Esa solución é un pacto novo. A solución é unha legalidade que permita que os catalanes voten. A solución é o maior salto de modernidade política e ambición intelectual dos últimos 40 anos. A solución é traer a lei a este tempo e esperar, se é que non é tarde, que iso seña o suficientemente atractivo como para que este proxecto continue. E para alcanzar o pacto dos 78 fixeron falta unha guerra civil e 40 anos de dictadura. Non estamos nese escenario, pero volvo a facer a mesma pregunta que ao comezo deste artículo. De que envergadura ten que ser o trauma para que regrese a vontade de acordo? Ou é que o cálculo que nos trouxo ata aquí pretende precisamente que non haxa nunca máis acordo? En este caso habrá ruptura, pero non se romperá a sociedade catalana, romperase a sociedade española, enteira, e de arriba abaixo. Javier Gómez Santander, xornalista e escritor, hoxe en Infolibre. E así rematamos esta outra mirada á actualidade, esta outra mirada de aquí, de Radio Leiros. Mañá, a partir das 12, outra mirada ao mundo. E agora, como sempre, convidámolos a que continúen escoitando a nosa programación habitual, aquí, en Radio Leiros.